συζήτηση με επίκεντρο αυτή τη φορά την ιστορία αυτή που για πολλούς ενδεχομένως να αλλάξει το όρου της οικονομικής και γεωπολιτικής ιστορίας της χώρας, και μιλώ βεβαίως για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, και επίκεντρό τους αυτή τη φορά, στο επίκεντρό τους αυτή τη φορά βρίσκεται και η Κρήτη. Και θα ανοίξουμε τη συζήτηση για να δούμε πώς ουσιαστικά δρομολογούνται όλες αυτές οι εξελίξεις με μια οπτική ενός ανθρώπου που η αλήθεια είναι, όταν πριν από 8-9 χρόνια κάναμε μαζί την πρώτη συνέντευξη, ήταν από τους ελάχιστους στα δάκτυλα του ενός χεριού, για να μην πω και λιγότερα, ο οποίος σε κάθε του δημόσια τοποθέτηση για αυτό το θέμα περίπου συναντούσε τη χλέβη. Μετά από 8-9 χρόνια νομίζω ότι οι εξελίξεις τον δικαιώνουν, και μιλώ βεβαίως για τον κύριο Αντώνη Φόσκολο, τον ομότυπο καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης και ομότυπο ερευνητή της Γεωλογικής Υπηρεσίας του Καναδά, ο οποίος πριν από σχεδόν 10 χρόνια ήταν από τους ελάχιστους ανθρώπους που πραγματικά πίστευαν ότι αυτό το πράγμα έχει στέρεες βάσεις, μπορεί να προχωρήσει, και πλέον βρισκόμαστε σε αυτή την φάση της υπογραφής της συμφωνίας που έχουμε από τα τέλη Ιουνίου με κορυφαίες εταιρείες κολοσσούς για την έρευνα και στη συνέχεια εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων που ενδεχομένως θα αντοπιστούν στην Κρήτη. Ο ίδιος ο κ. Φόσκολος στο παρελθόν έχει παρουσιάσει πλήθος στοιχείων που επιβεβαιώνουν ότι τα αποθέματα είναι τεράστια. Κύριε Φόσκολο, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε και μια πολύ ευτυχή εξέλιξη.
Ναι, ναι.
Ο υπουργός ο κύριος Χατζηδάκης, τελειώνοντας την συνεδρίαση που είχε με τον Αμερικανό Υπουργό Ενέργειας, αναφέρθηκε ότι μέσα Σεπτεμβρίου έρχονται οι συμβάσεις προς υπογραφή στη Βουλή για τα κοιτάσματα δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Δηλαδή μπαίνουν πλέον στη τελική φάση για να αρχίσουν οι έρευνες από τις εταιρείες. Το ανακοίνωσε σήμερα όλη η ομιλία του κύριου Υπουργού.
Άρα συζητάμε ουσιαστικά ότι το από τέλη Σεπτεμβρίου και μετά γίνεται νόμος του κράτους. Έχουμε ένα πρόβλημα με τη τηλεφωνική γραμμή με τον κύριο.
Ναι, ναι.
Ναι, ναι. Σας ακούμε, κύριε Φόσκολε. Μας ακούτε?
Ναι.
Έχουμε ένα πρόβλημα με την τηλεφωνική γραμμή. Θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον κύριο Φόσκολο για να την αποκαταστήσουμε. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε, γιατί νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί του. Για να δούμε αν θα τα καταφέρουμε τώρα. Κύριε Φόσκολο, μας ακούτε?
Ναι, ναι, σας ακούω.
Πολύ ωραία.
Το νερό μπήκε στα βλάκια. Τελείωσε και αυτή η κυβέρνηση σήμερα θα το προχωρήσει. Αυτά είναι τα. Ο κύριος Χατζηδάκης είναι σοβαρό πρόσωπο. Δεν μπορεί να λέει ψέματα μπροστά στον Υπουργό Ενέργειας της Αμερικής. Επομένως, νομίζω ότι οι έρευνες θα ξεκινήσουν τέλος αυτού. Έρευνες γεωφυσικές που θα κάνουν οι εταιρείες κάτω από την Κρήτη.
Άρα ναι. Θεωρείτε, κύριε Φόσκολε, ότι έτσι όπως από την εμπειρία που έχετε, ότι μέχρι τα τέλη του 2019 ουσιαστικά θα έχουν ξεκινήσει οι έρευνες μετά και την
ψήφιση? Ναι, αυτό είναι το πρόγραμμά τους. Να κάνουν καλύτερα γεωφυσικά δυσδιάστατα και τρισδιάστατα, και μετά θα αρχίσει η γεώτρηση γύρω στο 2021-2022. Για να δούμε. Θα ξεκινήσουν, δεν ξέρω από πού θα ξεκινήσουν, αν θα πάνε δυτικά από τα Βαλάσσαρνα ή θα πάνε νότια από την Παλαιόχωρα.
Στο στάδιο των ερευνών, κύριε Φόσκολη, τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει δηλαδή πλοία ερευνητικά που θα...
Ερευνητικά πλοία. Αυτοί έχουν περίπου 2 πλοία. Θα κάνουν σεισμικά. Κοιτάξτε, τα βάθη είναι πάρα πολύ μεγάλα, είναι περίπου 2.500 και 3.000 μέτρα βάθος. Μόνο αυτές οι εταιρείες μπορούν να κάνουν 2-3 σε τέτοια βάθη, και όταν βρεθεί, που θα, πιστεύω να βρεθεί κοίτασμα, η κάθε επένδυση για κάθε στόχο είναι 4 δισεκατομμύρια. Όσο είναι δηλαδή η επένδυση του ελληνικού, είναι ο ένας στόχος, η επένδυση στον ένα στόχο. Είναι τεράστια τα ποσά που θα επενδυθούν.
Ωραία. Κύριε Φόσκολε, για να τα πάρουν τα πράγματα με τη σειρά. Το τέλη Ιουνίου υπογράφτηκε η συμφωνία, ώστε βάσει αυτής θα ακολουθήσει και ο νόμος που θα ψηφιστεί, όπως μας είπατε, το Σεπτέμβριο.
Έτσι είπε ο κύριος Χατζηδάκης, το είπε και στον Αμερικανό πρεσβευτή, το είπε και στον Αμερικανό υπουργό ενέργειας.
Το περιεχόμενο της συμφωνίας, έτσι όπως είδε το φως της δημοσιότητας, το θεωρείτε ιδανικό, καλό? Πώς το χαρακτηρίζετε σε σχέση με αυτά που εσείς γνωρίζετε για το πώς κινούνται οι εταιρείες?
Κοιτάξτε, έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην ΕΔΕΗ και στον κύριο Μπασιά. Είναι πάρα πολύ καταξιωμένος άνθρωπος, ξέρει τι κάνει, όσο λίγοι άνθρωποι, για να μην πω όσο κανένας άνθρωπος στην Ελλάδα, και προχωράει πάρα πολύ καλά. Η ΕΔΕΗ προχωράει πάρα πολύ καλά. Έχει κάνει μεγάλα βήματα προς όφελος της Ελλάδος. Είναι πραγματικά, είναι άξιο συγχαρητηρίων.
Ωραία. Με τα στοιχεία που εσείς είχατε συλλέξει μαζί και με άλλους συναδέλφους σας και είχατε παρουσιάσει πολλές φορές στην δημόσια σφαίρα, στη δημόσια συζήτηση, σε καιρούς θα έλεγα ανύποπτους, σε καιρούς θα έλεγα χαλεπούς σε σχέση με αυτά που εσείς λέγατε και το πώς αντιμετωπιζόσασταν από το πολιτικό σύστημα της εποχής, και όχι μόνο, θέλω να μας περιγράψετε ακριβώς αυτό που εσείς έχετε εντοπίσει και αυτό που εσείς υποστηρίζετε ότι υπάρχει στο θαλάσσιο υπέδαφος της Κρήτης, νότια της Κρήτης.
Κοιτάξτε, εγώ ξεκίνησα με βάση την γεωλογία της Κρήτης και ξεκίνησα με το ότι έχουμε συγκλίνωσες λιθοσφαιρικές πλάκες, και όπου έχουμε συγκλίνωσες λιθοσφαιρικές πλάκες έχουμε πάντα υδρογονάνθρακες, είναι. Όπου έχουμε ηφαίστεια, και έχουμε πάρα πολλά ηφαίστεια από θαλάσσια που βγάζουν πολύ φυσικό αέριο, πρέπει να έχουμε και αποθήκες που να μας δίνουν αυτό το φυσικό αέριο, το οποίο μετατρέπεται σε υδρίτη. Με αυτή τη φιλοσοφία έδειξα και την περιοχή που πρέπει να έχει. Αυτή την περιοχή την πήρε μετά ο καθηγητής ο Γιάννης Μανιάτης και την έδωσε στην BGS για να γίνουν τα γεωφυσικά. Έγιναν τα γεωφυσικά, εγώ δεν ήξερα τι βρέθηκε, ο κύριος Μπασιάς έβγαλε στη φόρα τα γεωφυσικά που γεννήκαν και ποιοι είναι οι στόχοι. Είναι περίπου 19 στόχοι κάτω από την Κρήτη. Τους 10 τους δώσαμε στην κοινοπραξία, Total, Exxon, Mobil και ΕΛΠΕ. Μένουν και άλλοι 9 στόχοι. Οι στόχοι αυτοί είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Εγώ μιλάω για αποθέματα πολύ μεγάλα. Ο κύριος Βασιάς μου λέει να μετριάσω τις ποσότητες. Τέλος πάντων, εγώ είμαι αισιόδοξος, εκείνος είναι λίγο κουμπωμένος. Ο χρόνος θα δείξει ποιος έχει την αυτήν, διότι η όγκη των αποθηκών, η όγκη των αποθηκών είναι τεράστια, τεράστια. Λοιπόν, αυτή η τεράστια όγκη, για να σκεφτείτε, υπάρχουν όγκοι, αποθήκες δηλαδή, φυσικού αποθήκες, οι οποίες είναι επταπλάσιες από το ΖΟΡ. Και λέω, εάν έχουν την πληρότητα του ΖΟΡ, τι κάνουμε? Και βεβαίως εκεί μου λέει, δεν ξέρουμε αν έχουμε την πληρότητα του ΖΟΡ. Λέω, ναι, δεν το ξέρουμε. Αλλά αν την έχουμε, τι έχουμε? Και έτσι ξεκίνησα. Θα δω. Πάντως δύο φορές έπεσα έξω. Η πρώτη φορά ήταν όταν με φώναξε ο Σαμαράς και μου λέει, πόσα έχουμε? Και του είπα 3-3 κυβικά μέτρα κάτω από την Κρήτη. Τώρα όλοι λέμε ότι είναι πολύ περισσότερο. Πόσο περισσότερο δεν λέμε, αλλά και εγώ έπεσα έξω. Έλεγα ότι το Ιόνιο έχει 2 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Τώρα δεν το συζητάμε ότι έχει 15 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Έχουμε περισσότερα αποθέματα από ό,τι έλεγα. Όχι μόνο ότι έχουμε, αλλά έχουμε πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες. Θα δούμε. Το Σεπτέμβριο θα υπογραφεί, θα έρθουν οι εταιρείες, θα αρχίσουν να κάνουν έρευνα.
Προς το παρόν, έχοντας επαναξιολογήσει τα στοιχεία τα οποία είχατε συγκεντρώσει και ξεφεύγοντας ουσιαστικά, αφού διαψεύστηκε επιτοθετικότερο εννοώ, το 3 εκατομμύρια, έχετε κάνει μια επανεκτίμηση?
Έχω κάνει. Κάτω από την Κρήτη είναι 28-3.
28-3.
Ναι, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Μου λέει ο Βασιάς, με τον οποίο συνομιλώ, μου λέει: Αντώνη, για κάθε στόχο το ελάχιστο που θα έχουν οι εταιρείες είναι 500 δις. Λέω, κοίτα, περίπου 3 κυβικά πόδια. Του λέω, Γιάννη, η όγκη είναι τόσο μεγάλη, που η ποσότητα των
3-3
500
δις
βαρέλια πετρέλαιο.
500 δις για 19 στόχους μας κάνει ουσιαστικά γύρω στα 9,5-3. Καλά τα λέω?
Κοιτάξτε, τόσο λέει εκείνος. Εγώ νομίζω ότι είναι περισσότερο.
Άρα, συγγνώμη, ο κύριος Μπασιάς, που είναι ο επικεφαλής,
που είναι και ο ειδικός.
Ωραία.
Για να είμαστε ειλικρινείς, είναι ο άνθρωπος που ξέρει τι λέει.
Ωραία. Οριοθετεί περίπου με τους ψύχρεμους υπολογισμούς ενδεχομένως, και αν θέλετε το μήνυμα, γύρω στα 9,5-3 εκατομμύρια τα κυβικά μέτρα. Και εσείς λέτε, λέτε ότι ενδεχομένως να είναι τριπλάσιο. Αυτό μας λέτε.
Λέω ότι είναι περισσότερο. Είναι πάρα πολύ περισσότερο. Να δούμε. Ό,τι να έχουμε είναι ευλογία και θα το βρούμε.
Ερώτηση για τους ακροατές, κύριε Φόσκολο, γιατί εσείς είστε ειδικός, λέτε τα νούμερα, αλλά ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο να το αντιληφθούν τι σημαίνει πρακτικά το νούμερο. Για παράδειγμα, εδώ από τον 28-3 θα πω τον 9,5-3 που λέει ο κύριος Μπασιάς. Πρακτικά αυτό, και ενεργειακά και οικονομικά, τι σημαίνει 9,5-3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αέριου?
9,5-3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου σημαίνει ότι μπορούμε να τροφοδοτούμε την Ευρώπη με 100 δις το χρόνο για τουλάχιστον 50 χρόνια, να δημιουργήσουμε γύρω στις 200.000 θέσεις εργασίας για 30 με 40 χρόνια. Αν τα νούμερα τα δικά μου είναι σωστά, δημιουργούμε τις θέσεις για 200 χρόνια.
Για τριπλάσια. Φαντάζομαι τριπλάσια. Πάμε στα 150 χρόνια, αυτό λέτε.
Ναι.
Τις θέσεις εργασίας, κύριε Φόσκολε, πώς τις υπολογίζετε?
Τις εκτιμώ με βάση, πολύ καλά μου κάνει, την αναλογία παραγωγής πετρελαίου στον πρίνο. Ο πρίνος βγάζει πετρέλαιο.
Ναι.
Και για 5.000 βαρέλια πετρέλαιο ημερήσιας παραγωγής απασχολούνται 450 άτομα. Λοιπόν, άμα κάνετε μια αναλογία, είναι περίπου για κάθε 11 βαρέλια ένα άτομο. Εγώ υπολογίζω ότι στη δικιά μας περίπτωση, με τους δικούς μου υπολογισμούς, θα έχουμε 1,5 εκατομμύριο βαρέλια πετρέλαιο και όχι 5.000. Εάν λοιπόν κάνω την αναλογία προσωπικού προς παραγωγή πετρελαίου, βγάζω τους ανθρώπους που θα δουλέψουν στο πρωτογενή τομέα, αλλά για κάθε άνθρωπο που δουλεύει στην πλατφόρμα χρειαζόμαστε και 3 ανθρώπους περιφερειακά γύρω από την πλατφόρμα. Αν τους προσθέσω όλους αυτούς τους ανθρώπους, μιλάω για Κρήτη, μιλάω σκέτα για Χανιά, θα είναι 200.000. Είναι φανταστικά τα νούμερα, εντάξει. Και γι' αυτό έτσι... Εγώ ατομικά είμαι πολύ ενθουσιασμένος, ο Μπασιάς είναι ενθουσιασμένος, αλλά είναι και κουμπωμένος. Θα δούμε.
Μάλιστα. Κύριε Φόσκολε, κάντε μας τη διευκρίνηση. Γιατί υδρογονάνθρακες ή γιατί πετρέλαιο, ή μπορεί και τα δύο? Δηλαδή, γιατί φυσικό αέριο ή πετρέλαιο?
Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο φυσικό αέριο.
Ναι.
Και μιλάμε για φυσικό αέριο. Μιλάμε για βιογενές φυσικό αέριο. Είναι το αέριο το οποίο βγάζουν σάπια φυτά. αυτά τα σάπια φυτά έχουν, πώς το λένε, έχουν δημιουργήσει ένα αναερόβιο περιβάλλον και προσβάλλονται από βακτήρια, και αυτά τα βακτήρια παράγουν πάρα πολύ καθαρό φυσικό αέριο. Δεν είναι το φυσικό αέριο που προέρχεται από τη διάσπαση του πετρελαίου, όπως αυτό της Αφροδίτης, Φερρυππίν. Uh-huh. Εμείς έχουμε φυσικό αέριο τύπου του κοιτάσματος Καλυψό, τύπου κοιτάσματος Ζόρ. Είναι πάρα πολύ καθαρό φυσικό αέριο, πάρα πολύ καθαρό, με μεγάλη θερμογόνο δύναμη. Δεν πρόκειται να έχουμε κανένα πρόβλημα περιβαλλοντικό, μα απολύτως κανένα.
Θα έρθω σε αυτό. Άρα μας λέτε, ότι αυτό που θα εξορυχθεί πρώτα ο Θεός όταν έρθει η στιγμή θα είναι φυσικό αέριο. Στη συνέχεια μπορεί να μετατραπεί σε πετρέλαιο ή δεν το συσχετίζεται? Το ρωτάω τεχνικά.
Τόσο ο κύριος Μπασιάς όσο και εγώ πιστεύουμε ότι κάτω από αυτά τα κοιτάσματα υπάρχει και πετρέλαιο. Αλλά αυτά είναι σε μεγαλύτερα βάθη. Θα ξεκινήσουμε με αυτά πρώτα και θα πάμε παρακάτω. Εκείνος είναι αισιόδοξος και εγώ είμαι αισιόδοξος. Η αισιοδοξία του είναι, διότι δουλεύει στο ουσιαστικά είναι δημοσίου δικαίου η ΕΔΕΗ. Εγώ είμαι αισιόδοξος διότι είμαι ελεύθερος και μπορώ να πω τη γνώμη μου. Αλλά πάντα έχω δικαιωθεί μέχρι στιγμής. Θα δούμε.
Καταλαβαίνω.
Έχουμε και πετρέλαιο.
Τελευταίο ερώτημα για να πάμε στα περιβαλλοντικά στη συνέχεια. Τα 9,5 τρισεκατομμύρια, αφού μας είπατε πώς τα αποτυπώνετε σε όρους εργασίας με την έννοια των θέσεων, σε καθαρά οικονομικούς όρους, σαν πώληση, να το πω έτσι πολύ απλά, με τις σημερινές αξίες, μπορεί να μας δώσετε ένα μέγεθος?
Έχω κάνει τους υπολογισμούς μόνο με βάση τα δικά μου αποθέματα. Ναι. Το ελληνικό, την αξία θέλετε ή θέλετε να σας πω ότι θα πάρει το ελληνικό δημόσιο?
Και την αξία και τη συνολική αξία, δηλαδή τι θα παράξει σαν τζίρο, σαν κύκλο εργασιών, όπου βεβαίως έχουν λόγο οι εταιρείες, αλλά και τι θα πάρει το δημόσιο βεβαίως.
Ωραία. Η αξία των κοιτασμάτων εγώ την ανεβάζω σε 4,5-3, με γύρω κοντά στα 5-3. Από αυτά, με βάση το νόμο Μανιάτη, εμείς θα πάρουμε το 1-3. Και η περιφέρεια Κρήτης θα πάρει τα 280 δις. Είναι αρκετά χρήματα. Αλλά πέραν τούτου.
Γελάω, κύριε Φρόσκο, λέω για αυτό που λέτε, αλλά είναι αμύθιτο το ποσό. Δηλαδή, 280 δις είναι κάτι, περίπου 100 δις λιγότερα από το συνολικό χρέος της χώρας. Και μας λέτε ότι μόνο για την Κρήτη, η Κρήτη έχει να λαμβάνει σε ορίζοντα 50 ετίας, γιατί περί αυτού πρόκειται.
Όχι, δεν μιλάω για Κρήτη, μιλάω μόνο για Λαμοχανίων.
Μόνο για να μην
θέλει να βάλω όλη την Κρήτη, είναι άλλο. Αλλού παπά, Ευαγγέλιο.
Δηλαδή, μας λέτε ότι μόνο για τα κοιτάσματα που είναι νοτίως των Χανίων, η αξία μάλλον των κοιτασμάτων φτάνει τα 280 δισεκατομμύρια ευρώ για την Κρήτη, την για τα περιφέρεια. Χανία. Για την περιφέρεια.
Ναι, για την περιφέρεια. Η περιφέρεια θα πάρει. Είναι άλλα τόσα, εάν πιάσουμε όλα τα κοιτάσματα της Κρήτης.
Ξέρετε, κάποιος που σας ακούει, και εγώ ανάμεσα σε αυτούς που σας ακούμε τώρα, είμαστε, εγώ για μία ακόμη φορά, γιατί σας έχω ακούσει αρκετές φορές όταν κάνει συνεντεύξεις, για μία ακόμη φορά σαστισμένος σε σχέση με τα μεγέθη, όπως
τα νούμερα. Μα δεν τελείωσα, διότι οι άνθρωποι που θα δουλεύουν θα πληρώνουν και φόρο εισοδήματος. Οι άνθρωποι που θα, και θα αφήσουν αυτοί άλλα 300 δις στο κράτος. Εντάξει. Είναι και οι άνθρωποι που δουλεύουν. Εσείς δεν πληρώνετε φόρο εισοδήματος.
Σωστό.
Εγώ.
Σωστό.
Λοιπόν, εκτός από τι θα δίνουν οι εταιρείες στο κράτος και τι θα δίνουν στην περιφέρεια, είναι και οι εργαζόμενοι που θα προσφέρουν, και ο μισός στα πετρέλαια είναι ο μικρότερος, είναι 4.000 ευρώ το μήνα. Ο μικρότερος μισθός.
Εντάξει. Άρα κύριε Φόσκολε, μιας και το θίγεται αυτό και το ανοίγεται, ανεξάρτητα το πώς θα εξελιχθούν τελικώς τα κοιτάσματα, σε κάθε περίπτωση όμως κάτι υπάρχει. Αυτό είναι δεδομένο και πλέον δεν το αφισβητεί
κανείς. Ναι, ότι κάτι υπάρχει, ναι. Υπάρχει.
Δεν ξέρω αν θα είναι 200.000 θέσεις εργασίας ή 2.000 θέσεις εργασίας. Πάντως και...
Όχι, δεν μπορεί να είναι 2.000.
Όχι, το λέω εγώ για τη συζήτηση. Ναι. Μας λέτε λοιπόν ότι και η Κρήτη και συνολικά η Ελλάδα θα πρέπει να προετοιμάζεται Και η προετοιμασία δεν έχει να κάνει μόνο με την ανάθεση του έργου στην Exxon Mobil.
Όχι, όχι. Κάνει... Α, μπράβο, το πιάσες. Πρέπει
Ο
Νίκος ο Καλογερής πρέπει να ενεργοποιηθεί, να μπείτε στον Περιφερειάρχη. Ο Αρναουτάκης πρέπει να αρχίσει να το παίρνει σοβαρά και να βλέπει που πάμε και τι κάνουμε. Και να ζητάει από τώρα ενημέρωση από το Υπουργείο.
Σε αυτή την κατένθηση θεωρείτε, φαντάζομαι, σωστό το βήμα για το όπου έχουμε την εταιρεία, ας το πω έτσι, που έχουμε στα Χανιά, ως έδρα στα Χανιά, όπου εκεί έγινε πρόσφατα η συγκρότησή της που έχει να κάνει με τους υδρογονοάνθρακες στο Πολυτεχνείο.
Ναι, το είπε, ναι, το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας,
ναι, ναι.
Το οποίο υπάγεται στο ΙΤΕ, είναι στο Πολυτεχνείο Κρήτης, ο βγήκε διευθυντής, είναι ο κύριος Πασαδάκης καθηγητής, θα στελεχωθεί. Κοιτάξτε, η Κρήτη σιγά σιγά παίρνει μια ανωδική πορεία χωρίς να το έχετε συνειδητοποιήσει το πόσο σημαντική είναι η Κρήτη για την Ελλάδα. Ακόμα και οι κριτικοί δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Είναι ο πλούτος, είναι η στρατηγική της θέση, είναι. Αλλάζει, η Κρήτη θα αλλάξει όλη την Ελλάδα.
Εφόσον όλα αυτά, κύριε Φόσκολε, επιβεβαιωθούν, εγώ θέλω από την εμπειρία σας, γιατί έχετε ζήσει πολλά χρόνια στον Καναδά, μια κατεξοχήν χώρα παραγωγής
πετρελαίου
και φυσικού αερίου. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, από την εμπειρία που έχετε, γιατί είστε και ακαδημαϊκός.
Και τα παιδιά μου έχουν επιχειρήσει τα πετρελαία.
Ακριβώς. Έχετε λοιπόν την εμπειρία. Η ερώτηση. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που διαθέτει, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας, όπου είπαμε λίγο νωρίτερα, θεωρείτε ότι είναι επαρκής για να έχει κατηρτισμένο προσωπικό ανάμεσα στους οποίους θα είναι οι 200.000 που μας λέτε, μας περιγράψατε πριν, ως 4.000?
Όχι, χρειαζόμαστε για άλλο τεχνικό προσωπικό, το οποίο πρέπει να βγαίνει από τα, πρέπει να βγαίνει από τα ΤΕΗ, πρέπει να βγαίνει από τα ΚΕΚ. Δεν είναι, θέλουμε όχι μόνο επιστήμονες. Οι επιστήμονες είναι πολύ λίγοι. Θέλουμε άλλο προσωπικό, το οποίο πρέπει να αρχίσουν να βγαίνουν από τα ΤΕΗ, πρέπει να αρχίσουν να βγαίνουν από τα ΚΕΚ. Χρειαζόμαστε μαραγκούς, οξυγονοκολλητές, ανθρώπους οι οποίοι θα... Χρειαζόμαστε μαγείρους καταρχήν. Μην γελάτε. Οι μάγειροι είναι απαραίτητοι στις εξέδρες. Θέλουμε τρεις μαγείρους ανά εξέδρα.
Δώστε μας μια καταρχάς, πόσες, αν υποθέσουμε ότι επιβεβαιώνεται το ελάχιστο που λέει ο κ. Μπασιάς, 9,5-3 εκατομμύρια. Πόσες εξέδρες θα στηθούν νοτίως των Ελλήνων?
Θα έχουμε 4 εξέδρες.
Ωραία. Οι 4 αυτές εξέδρες, η κάθε εξέδρα, τι προσωπικό έχει? Το λέω, εγώ γνωρίζω από την έρευνα που έχω κάνει, γνωρίζω ότι είναι πολύ άριθμο το προσωπικό, αλλά η
είναι 200 ακόμα... άτομα. Mm-hmm. 200 άτομα κάθε 15 μέρες, θέλει 400 άτομα η κάθε πρωτή εξέδρα. Και οι οποίοι πρέπει να τρώνε μέσα, διότι τα κοιτάσματα μας είναι λίγο μακριά. Είναι 50-150 χιλιόμετρα από τις ακτές μας.
Άρα ουσιαστικά λέτε 1500 με 2000 μόνο για τις εξέδρες.
Ναι. Και θέλουμε 4 εξέδρες. Ναι. Οπωσδήποτε.
Μάλιστα.
Αυτή. Κοιτάξτε... Αλλάζει όλη η Κρήτη. Θα πρέπει να έχουμε... Πρέπει να... Η γεωργία. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν τρόφιμα. Αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν τις οικογένειές τους στην Κρήτη. Πρέπει να τους δώσουμε σχολεία. Πρέπει να τους δώσουμε ιατρική περίθαλψη. Πρέπει να κάνουμε δρόμους. Πρέπει να κάνουμε σχολεία. Αλλάζει όλη η Κρήτη. Αλλάζει. Τελείως. Και ιδιαίτερα ο νότιος άξονας.
Κύριε Φόσκολε, κάτι τελευταίο πριν πάμε ξαναλέω στα περιβαλλοντικά που θέλω την άποψή σας. Από τα 19 σημεία στόχους στα Χανιά, πόσα από αυτά περιλαμβάνονται νότιος των Χανίων? Είναι τα 10 που λέτε?
Τα 10, και έχουμε αφήσει έξω τη Γάβδο, που είναι μεγάλο το κοίτασμα. Πάρα πολύ μεγάλο. Είναι 6 φορές το ΖΟΡ. Αυτό το αφήσαμε έξω, διότι η Γάβδο θεωρείται περιοχή Natura και δεν το δώσαμε στο διαγωνισμό.
Ωραία. Τα υπόλοιπα 9 που είναι. Τα υπόλοιπα 10 που είναι ανατολικότερα των Χανίων. Δηλαδή
αυτά θα βγουν προς διαγωνισμό, ελπίζω, στις αρχές του νέου έτους, κάτω από το Ηράκλειο, ναι. Ρέθυμνο, και θα βγουν και τα σιτία θα βγουν στις αρχές του επομένου έτους προς διαγωνισμό για να έρθουν ξένες εταιρείες.
Μάλιστα. Ωραία. Πάμε τώρα στο κομμάτι των περιβαλλοντικών. Δύο είναι τα βασικά ζητήματα που έχουν προκύψει και ήδη έχουν πέσει στη δημόσια συζήτηση, και εγώ θα ήθελα με την εμπειρία σας να μας δώσετε απαντήσεις. Πρώτον, ότι υπάρχει περιβαλλοντικό ζήτημα μόλις η θαλάσσια επιβάρυνση από την εξόρυξη υδρογονανθράκων, και δεύτερον, που έχει να κάνει κυρίως με γεωλογικά φαινόμενα, ότι τυχόν σεισμικές έρευνες θα ενεργοποιήσουν σεισμικά ρήγματα. Τι απαντάτε στο πρώτο, τι απαντάτε στο δεύτερο?
Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει καμία ρήπανση, διότι το φυσικό αέριο ως αέριο δεν διαλύεται στο νερό και φεύγει στον αέρα. Αυτό είναι γνωστό σε όσους έχουν γνώση χημίας. Όλα τα αέρια, νομίζω ότι έχετε πει αναψυκτικά η μπύρα. Βλέπετε ότι κατευθείαν το διοξείδιο του άνθρακος, μόλις ανοίξε την πύρα ή το αναψυκτικό, το διοξείδιο του άνθρακος φεύγει στον αέρα. Δεν μένουν τα αέρια στη θάλασσα και δεν μολύνουν. Αυτή τη στιγμή κάτω από την Κρήτη υπάρχουν 60 ηφαίστεια που σε καθημερινή βάση βγάζουν εκατομμύρια τόνους μεθανίου, εκλείουνε, αυτό φεύγει στον αέρα και τα ψάρια είναι εντάξει, δεν υπάρχει τίποτε. Η ίδια η φύση μας λέει ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Το να πηγαίνω και να λέω ότι θα έχω πρόβλημα και να μιλάω σε ανθρώπους που δεν έχουν σκεφτεί, το θεωρώ ότι είναι προδοσία, με συγχωρείτε. Δηλαδή έρχεσαι και μου λες κάτι που, επειδή εκμεταλλευόμενος την άγνοια του λαού ότι θα έχουμε ρήπανση, από πού θα έχεις τη ρήπανση? Τα αέρια δεν διαλύονται, είναι νόμος της φύσης. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχουμε ρήπανση, της θαλάσσια ρήπανση. Γράφω ένα μεγάλο άρθρο, μου το ζήτησε ο Σταύρος Ολιγυρός, ο δημοσιογράφος, γενικά για... Δεν μιλάω για... Μιλάω για την κλιματική αλλαγή, που νομίζουν όλοι ότι οφείλεται στο διοξείδιο του άνθρακος. Αυτό είναι απάτη. Καθαρή απάτη.
Γιατί το λέτε αυτό? Πάλι χάσαμε τον κύριο Φόσκολο. Νομίζω να μπορέσουμε να το ξανακαλέσουμε, να μας δώσει δύο τελευταίες απαντήσεις που νομίζω έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πρώτον αυτό που έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, μιας και είναι και επίκαιρο, αλλά και η απάντηση σε ό,τι αφορά την δεύτερη ένσταση που υπάρχει από όσους εκφράζουν ανησυχίες για περιβαλλοντικά ζητήματα και βεβαίως για επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εγκατάσταση των εταιριών αυτών για να πραγματοποιούν από τη μία γεωτρήσεις, από τη μία μάλλον σεισμικές έρευνες και από την άλλη γεωτρήσεις. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχει κίνδυνος, όπως υποστηρίζουν, να ενεργοποιηθούν σεισμικά ρήγματα. Για το πρώτο σκέλος ο κύριος Φόσκολος μας έδωσε την απάντηση και ήταν κατηγορηματικός σε αυτό. Για το δεύτερο σκέλος όμως, μαζί με το γεγονός αν θα έχουμε, σε τι οφείλεται η κλιματική αλλαγή, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να τον ακούσουμε, αφού τον εντοπίσουμε ξανά και μας κάνει τη χάρη και η τηλεφωνική σύνδεση για να τον έχουμε κοντά, ώστε να τον ακούσουμε τουλάχιστον με καλύτερη επικοινωνία.
Spend the night.
Λοιπόν, εντοπίσαμε ξανά τον κύριο Φόσκολο. Να μας ολοκληρώσει την...
Για το θέμα, δεν ξέρω αν σας είπα ότι εκεί στη Νότιο Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες, που είναι σεισμογενής περιοχή, υπάρχουν 40 πλατφόρμες άνδυσης πετρελαίου από το 1960 και αντλούν πετρέλαιο. Είναι οι πλατφόρμες του Πολ Γκετή και δεν έχει πάθει κανένας τίποτε. Ούτε προκαλούν σεισμούς, ούτε... οι πλατφόρμες παθαίνουν ζημίες.
Όπου είναι, είναι μια σεισμογενής περιοχή, έτσι.
Είναι σεισμογενής περιοχή, είναι η περιοχή η οποία έχει προκαλέσει μεγάλους σεισμούς του Αγίου Φραγκίσκου το 1911.
Άρα, κύριε Φόσκολο, μας απαντήσατε και για το περιβαλλοντικό και για το ζήτημα των, να ενεργοποιηθούν σεισμικά ρήγματα.
Δεν ενεργοποιούνται. Εντελώς.
Ωραία. Δώστε μας λοιπόν και την απάντηση σε αυτό που θίξατε, γιατί δεν προλάβαμε να σας ακούσουμε, για το τι είναι μύθος η ιστορία με την κλιματική αλλαγή σε σχέση με το, με το διοξίδιο.
Κοιτάξτε, η περιεκτικότητα του διοξιδίου του άνθρακος στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κατά το τρίτο δεκαδικό, στον τρίτο δεκαδικό αριθμό της εκατοστίας σύνδεσης ατμόσφαιρας. Μιλάμε για απειροελάχιστη. Και πάνε με αυτή την απειροελάχιστη διακύμανση του διοξιδίου του άνθρακος να μας πούνε ότι επηρεάζουμε την κλιματική αλλαγή. Δεν μπορεί αυτή η πάρα πολύ μικρή αύξηση του διοξιδίου του άνθρακος να επηρεάζει το κλίμα. Το κλίμα είναι ένα πολυπαραγοντικό σύστημα, εξαρτάται από 10 παράγοντες. Ένας από αυτούς, ο πιο απειροελάχιστος, είναι το διοξείδιο του άνθρακος. Δεν πρόκειται να... Και αν αυξηθεί η θερμοκρασία στους 2 και στους 3 βαθμούς πάνω από τη σημερινή, να λιώσουν οι πάγοι. Οι πάγοι δεν λιώνουν μόνο με την αύξηση της θερμοκρασίας. Το έχουμε δει στο παρελθόν. Τα γράφω αναλυτικά και δείχνω στοιχεία.
Και όλες αυτές οι εικόνες μας έρχονται, κύριε Φόσκολα, από την Ανταρκτική, λιώνουν
οι πάγοι. Αυτά είναι μπούρδες.
Παρουσιάζουν εικόνες της δεκαετίας του 80 σε σύγκριση με το σήμερα, δηλαδή μόλις πριν από 30-40 χρόνια, όπου δείχνουν ολόκληρα παγόβουνα να έχουν...
Τα παγόβουνα πάντα φεύγανε, από σκράτη και το 1912 έφυγε και χτύπησε τον Τιτανικό. Λοιπόν, τα παγόβουνα φεύγουν, ο Βόρειος Πόλος και ο Νότιος Πόλος παραμείνει αυτός που είναι και δεν πρόκειται να πάθει κανένας τίποτε. Θα ζήσουμε ωραίες στιγμές.
Ωραία.
Ιδιαίτερα
για
στην Ελλάδα.
Για το πλήσιμο, κύριε Φόσκολε, τι θεωρείτε, ότι είναι μια παγκόσμια συνωμοσία με ιδιωτικά και επιχειρηματικά
συμβάντα? Ναι. Κοιτάξτε, στο άρθρο που γράφω, δεν ξέρω αν τελικά το δημοσίευσε ο κύριος Άκης, δείχνω πόσες εταιρείες.
Με χαρά το δημοσίευσουμε. Με χαρά, κύριε Φόσκολε, το δημοσίευσουμε εμείς, δεν το συζητάμε αυτό.
Ο Αλ Γκορ πόσες εταιρείες έχει κατασκευάσει γύρω από το διοξείδιο του άνθρακος και σε πόσες ΑΠΕ έχει μπει μέσα μέτοχος. Αυτός ο άνθρωπος διαδίδει το φόβο και μετά επενδύει στο φόβο.
Μιλάτε για τον πρώην, για τον πρώην αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι, των Ηνωμένων Πολιτειών πήρε το βραβείο Νόμπελ που έλεγε τότε ότι θα ανεβεί η θάλασσα κατά, είχε πει 7 μέτρα, 3 μέτρα κάθε 30 χρόνια. Και μέχρι στιγμής από το 88 δεν έχει ανέβει παραπάνω από 4 χιλιοστά. Λοιπόν, αυτά είναι, δεν είναι, είναι δυστυχώς υπάρχει μια συνωμοσία η οποία είναι αηδής. Δεν ξέρω αν είδατε την ακτιβίστρια, τη μικρή ακτιβίστρια, τη Σουηδέζα.
Δυστυχώς πάλι.
Που βγήκε και κλιματική. Αυτή ήταν βαλτή από τα τραστ των πυρηνικών εργοστασίων, διότι μετά από περίπου 20 μέρες συζητήθηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσία των πρωθυπουργών όλων αν θα πρέπει να βάλουμε πυρηνική ενέργεια σε όλα τα κράτη. Και βγαίνει ο Τσίπρας και λέει μπορείτε να βάλετε όσοι θέλετε, εμείς στην Ελλάδα δεν βάζουμε. Και κάθομαι και σκέφτομαι και λέω 20 μέρες μετά από αυτή την κοπελίτσα 16 χρονών που διαφήμιζε την πυρηνική ενέργεια να συζητάνε οι πρωθυπουργοί των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν θα μπει ή όχι η πυρηνική ενέργεια, για να δείτε πώς παίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το παιχνίδι των επενδυτών. Λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει να κοιτάξουμε τον Έλληνα πολίτη, το πώς αυτός ο πλούτος που έχουμε εμείς στην Κρήτη θα πρέπει να διαχειριστεί σε όλα τα επίπεδα του ελληνικού λαού για να αναστηθούμε, να δούμε καλύτερες μέρες. Και θα τις ζούμε, κατά ανάγκη.
Κύριε Φόσκολε, θέλω να σας ευχαριστήσω και αφού ήδη έχετε μία πρόταση από τον συνάδελφο, τον διακεκριμένο συνάδελφο, τον Σταύρο το Λιγερό, να δημοσιεύσετε ένα άρθρο για την κλιματική αλλαγή, εγώ σας απευθύνω δημοσίως την πρόταση, η πρόσκληση για ένα δεύτερο άρθρο που έχει να κάνει όχι με τα στοιχεία που έχετε εντοπίσει για τα κοιτάσματα υδρογονοανθράκων, αλλά για το τι απαιτείται να ακολουθήσει η Κρήτη και συνολικά η χώρα για να μεταβεί στην εποχή των υδρογονοανθράκων. Και έχει να κάνει με το εκπαιδευτικό της σύστημα, έχει να κάνει με την κοινωνία, με την οικονομία, με την τοπική αυτοδιοίκηση, όλες δηλαδή τις παράλληλες παράπλευρες ενέργειες που οφείλει να κάνει η περιφέρεια αλλά και η πολιτεία για να προετοιμαστεί στην μετά των υδρογονοανθράκων εποχή.
Κοιτάξτε, μου ζητάτε πολλά. Δεν είμαι ειδικός.
Έχετε όμως εμπειρία. Επειδή έχετε το μοντέλο του Καναδά και το έχετε βιώσει.
Ξέρετε
πώς λειτουργούν εκεί, τι ιδρύματα έχουν δημιουργηθεί, ποια είναι η επαγγελματική κατάρτιση που έχει στοχεύσει στην εξόρυξη πετρελαίου, όπου παράγονται εργατοτεχνίτες. Παράγονται με την έννοια του δίνονται στην αγορά
εργασίας. Ναι, κοιτάξτε, ναι, υπάρχει όλο αυτό το φάσμα των επιστημόνων. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εμείς στην Αλμπέρτα, μόνο εκεί που ζω, να πούμε, έχουμε περίπου γύρω στους 8.000 γεωλόγους πετρελαίου και 11.000 μηχανικούς σε μια πολιτεία των 4 εκατομμυρίων. Όλη η πολιτεία είναι προς τα εκεί στραμμένη. Αλλά εμείς εδώ έχουμε 5 γεωλόγους πετρελαίου και μηχανικοί πετρελαίου είναι 2. Είμαστε στα σφάργανα. Πρέπει να αλλάξει όλο το σύστημα εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Όλο το σύστημα της εκπαίδευσης. Να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα που προκύπτουν. Το πλούτο της Κρήτης θέλουμε, δεν θέλουμε, θα τον αξιοποιήσουμε. Όχι εμείς οι Έλληνες, θα μας το επιβάλλουν οι Αμερικανοί και οι Γάλλοι.
Μάλιστα.
Διότι αυτοί θα κερδίσουν περισσότερα από εμάς. Επομένως, βαδίζουμε σε μια νέα εποχή από την οποία ελπίζω πλέον ότι η Ελλάδα θα γίνει ανεξάρτητο κράτος. Διότι μέχρι τώρα δεν είμαστε. Δανειζόμαστε συνέχεια χρήματα. Πάντα δανειζόμαστε.
Το λέτε με την οικονομική αυτοτέλεια. Κύριε Φόσκολε, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συζήτηση. Νομίζω θα τα ξαναπούμε σύντομα, μιας και είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον πάντα η συζήτηση μαζί σας. Και η πρόσκληση παραμένει πάντως για να έχουμε την εμπειρία και την οπτική σας για το τι χρειάζεται η Κρήτη σε σχέση με την προσέγγιση της από εδώ και πέρα για την εποχή όπου θα εισαχθεί πλέον όχι από το στάδιο της έρευνας αλλά στο στάδιο της εξόρυξης των υδρογονοανθράκων. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Όσοι ξέρουν, όσοι απαιτούν, όσοι δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια, δεν ψάχνουν. Ένα είναι το όνομα εμπιστοσύνης. Roll Door. Ρολά ασφαλείας καταστημάτων και βιομηχανικών κτηρίων. Γκαραζόπορτες, μοτέρ, συστήματα πάρκινγκ, μπάρες. Μόνο στη Roll Door βρίσκουν συνεχή τεχνική κάλυψη, άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά. Για έργα με απαιτήσεις, Roll Door, Φαραζάκης. Έκθεση 16 Μαρτύρων 20, Τσαλικάκη. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2815 00 4178 και 697.